VOA1, the hits.
Anyway. Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Moja kwa moja ndani ya studio, msikilizaji, nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Ni Agosti 1, 3:30 asubuhi Washington DC, 10:30 kule Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Langu jina ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa naitwa Idi Ligongo. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo ya VOA Express, ambapo mambo ni mengi kwelikweli, tukiwa tunaanza mwezi huu mpya kabisa wa Agosti. Na hivyo tukiwa tunahesabu hesabu mwaka kukimbia, maana yake ni kwamba hesabu inaonyesha hiyo, ukifanya ile hesabu za jumlisha toa, unapata miezi minne tu kabla ya kukamilisha mwaka huu wa 2022. Lakini kubwa zaidi ambalo watu wanaweza kawa wanachekelea kwa muda kwenda haraka ni kwa ajili ya kombe la dunia kule nchini Qatar. Hayo hatutoyazungumza sana hii leo.
Bila shaka tutazungumza sana, lakini watu wanayasubiria kwa hamu kubwa.
Naam.
Bila shaka basi mambo mengi yanaendelea hii leo, msikizaji. Tutaangalia katika mambo ya kama huna kazi, tutamulika swala la wagonjwa wengi ambao wanakutana na maswala ya kutokupata vitanda hospitalini. Basi tutaongea kuhusu swala hilo. Vilevile tutakuwa na mgeni kwa njia ya simu kutoka kule nchini Kenya. Huyu ni mwanafunzi, ni mtu ambaye amejifunza katika Mandela Washington Fellow, anaita Yali. Alikuwa hapa Washington DC, sasa yuko nchini Kenya. Yeye ni mwanzilishi wa taasisi ya kushughulika na masuala ya elimu kwa vijana, hali kadhalika kuwasaidia kujua mengi juu ya hayo. Tutakuwa naye muda si mrefu, Abdul Karim Taraja.
Naam, basi moja kwa moja vile vile tutaangazia yale ambayo yanaendelea katika uchaguzi wa Kenya. Lakini kubwa tukiangalia, je, uwanja uko vipi wa kisiasa, si Kenya tu lakini kwa eneo zima la Afrika ya Mashariki. Lakini vile vile tutaangazia yale ambayo yanavuma kulikuli kwenye mitandao. Leo tutamzungumzia, kuna mtu anaitwa Mandonga.
Mandonga kafanya vitu gani hidi ujamaa?
Mandonga bwana, Mandonga ukienda pale nchini Tanzania, Afrika Mashariki kwa ujumla, ndio habari ya mjini hivi sasa. Ndio mtu ambaye wanakuambia ndio mtu maarufu kuliko mtu yeyote. Tutapiga stori zake hii leo. Basi moja kwa moja tuanze. Na tuanze katika kuangazia masuala ya uwanja uliopo wa kisiasa. Sasa uchaguzi wa Kenya ukiwa unagonga hodi, bado mjadala pia unaangazia uwanja uliopo wa kuingia katika hekaheka za kuomba nafasi mbalimbali za uongozi. Je, ni rafiki kwa vijana? Licha ya kilio cha muda mrefu sana bwana Sunday Shomari cha vijana kwamba wanasiasa wa siku nyingi hawatoi fursa kwa vijana kuachia ngazi ama kuwashirikisha katika siasa kama ilivyokuwa kwa waanzilishi wa mataifa ama mababa wa taifa. Maanake ukiangalia huko siku za nyuma, unaona kwamba wale ambao wameanzisha mataifa mengi Afrika waliruhusu ama walikubali vijana wengi sana kushirikiana nao, na wao wenyewe vile vile walikuwa ni vijana wakati wanafanya hayo hizo harakati zao. Sasa hapa tunaye Nancy Fancy Nkuhi ambaye ni mbunge wa bunge la Afrika Mashariki, na tunataka kujua, je, uwanja kwa sasa upo rafiki kwa vijana kuingia katika uongozi au vipi?
Nafasi ya kijana kwenye nafasi za kisiasa, mimi naweza kusema haijawahi kubadilika. Sema kinachobadilika ni nyakati, kwamba kipindi cha nyuma vijana wengi walikuwa hawafikirii kuingia kwenye nafasi za kisiasa. Tulikuwa tunadhania kwamba hizi nafasi ni za wakubwa, watu wazima, wazee. Lakini sasa hivi viongozi wengi wamekuwa ni vijana. Kwa hiyo kuna vijana wengi ambao wanaingia ndani ya kugombea nafasi mbalimbali za kisiasa. Vile vile ukiangalia kila nchi ya Afrika Mashariki inakuwa ina utofauti wake wa siasa. Siasa za Tanzania zina utofauti na siasa za Kenya, na siasa za Kenya zina utofauti na siasa za Uganda. Hivyo ugumu unakuwepo pale pale. Wale ambao wako kwenye madaraka hawawezi kukubali kuachia daraja la vijana kuweza kuingia kwenye uongozi, na vijana wanapambana kuweza kuingia. Sema tu tofauti ni kwamba sasa hivi kuna wingi na ushindani umekuwa mkubwa kwa vijana wengi kutaka hizi nafasi za kisiasa.
Haya, nimemsikia Fancy huyo anakuambia. Lakini kuna swala lingine ambalo bado watu wanajiuliza, hasa kwa vijana, kwamba je, kama mazingira yako hivyo, vipi swala la mlungula, maswala ya fedha, vijana wengi wako katika nafasi kweli ya kuhudumia. Maana tunaona uchaguzi wa Kenya, tunaona kuna wagombea wanapandisha mahelikopta, mambo mengi kweli kweli. Je, vijana wanaweza kuwa katika mazingira rafiki kwa kuwa na masuala ya fedha? Sasa je, kijana anaweza kawa na nafasi gani kwenye kipengele hicho cha fedha na kuingia katika uongozi?
Kila nchi ndani ya Afrika Mashariki, japo tuko kwenye jumuiya moja, wana namna yao ya kufanya siasa zao. Kwa mfano, ukienda Rwanda, Burundi, swala la kutumia fedha halipo kabisa. Wana system yao ambayo viongozi wa vyama wa juu wanaangalia nani wa kumuingiza. Kuna namna ambapo wao wanachagua viongozi wao. Lakini ukiangalia kwa nchi za Uganda, Kenya na Tanzania, pia kuna namna ambayo sisi tunafanya siasa zetu. Sasa kwa vijana ambao tunaingia kwenye nafasi za kisiasa, kabla ya kuingia unatakiwa kupima aina ya siasa ya eneo lako, na upime, je, uko tayari katika ule uwezo, na kama hauko tayari, nini ufanye ili uweze kufanikiwa.
Haya, umesikia mambo haya?
Umesikia mambo yake hayo vifasi.
Kwa hiyo kama wewe kijana unataka kuingia kwenye siasa, basi ushaisikia hiyo tamu na chungu.
Kwa hiyo jipange.
Haya, twende kwenye kule, kwa wanasema kule, tucheze tikisa, tikisa. Fali Pupa.
Ali Pipa, 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 Pipa. African James Bond, Didier Drogba, drogue d'attitude, salut. Presnel Kimpembe, Eladi Diouf, Rigobert Song, coach. Allons-y, on a peur de rien, on est confiant. Et moi j'ai un mental bestier comme un warrior. Ils sont là-bas, nous c'est là.
Mazito hayo, msikilizaji, mambo mazito kweli kweli hayo. Mzee wa kazi Fali Pupa anakuambia bloke. Kitu hicho kipya kabisa kimetoka, sio mchezo msikilizaji, kitu kipya kabisa cha Fali Pupa hicho.
Hii ngoma bwana inanikumbusha,
inafanya unazunguka kweli kweli, sio mchezo.
Hii inanikumbusha bwana, unapata ugali mmoja unaitwa ugali wa loe. Kule Burundi, magharibi mwa Tanzania, unafahamika sana. Sasa ukiupiga ule, alafu umekaa katika kijua fulani hivi pembeni ya ziwa Tanganyika, unasikiliza hii ngoma, unaona milima ya Uvira kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lazima unyanyuke uanze kupiga mambo.
Lazima uzungushe vitu bila shaka. Ligongo, mambo ni mazito kweli kweli msikilizaji.
Naam.
Na moja kwa moja basi, kama tulivyowaambia, tunaungana kwenye line ya simu na mwanzilishi wa Elson Center for Education Initiative huko Bungoma, Abdul Karim Taraja. Yeye huyu tutazungumza naye hivi sasa, alikuwa hapa Marekani ambapo alikuja kwa ajili ya ule kama mnafahamu Mandela Washington Fellow. Yeye hasa ni fellow ambaye alikuwepo kwenye ile Mandela Washington hapa Marekani, ambapo ni viongozi vijana kutoka barani Afrika wanakuja kila mwaka kwa ajili ya mafunzo, halikadhalika kujaribu kuona uzoefu wao katika masuala ya uongozi na yale wanayofanya ambayo yanawapa nafasi au fursa ya kuja hapa Marekani kujifunza zaidi, na wakirudi nyumbani wanafanya mambo mengine makubwa zaidi. Basi nimkaribishe Abdul Karim Taraja, CEO wa Elson Center for Education Initiative. Karibu sana.
Nashukuru sana ndugu yangu Sande Shomari kwa kunipatia nafasi hii ya kujiunga na VOA Sauti ya Amerika. Ni stesheni ambayo nimeishi kufuatilia tangu nilipozaliwa miaka, acha niseme miaka 95, 96, 97 pale.
Bila shaka.
Nafurahi sana kwa hapa leo.
Karibu, karibu sana. Sasa wewe ulikuwa hapa Marekani katika ile Mandela Washington 2022, 2022, wewe ni mmoja wa hitimu. Hebu tueleze basi, wewe ukiwa unaongoza hii Elgon Center for Education, yale ambayo unafanya nchini Kenya mpaka yamekupa fursa ya kuweza kuwamo miongoni mwa viongozi vijana kuteuliwa kuja hapa Marekani.
Asante sana Shomari kwa swali hilo. Ni kwamba Elgon Center for Education ni shirika ambalo nilianzisha mwaka wa 2019 ambayo ilisajiliwa rasmi na serikali kuu ya Kenya kama shirika lisilokuwa la kiserikali. Na nilianzisha mradi huu ama shirika hili ili kusukuma maswala ya elimu. Kumbuka mimi mwenyewe nimezaliwa katika maeneo ya magharibi mwa Kenya, hasa maeneo ya Mlima Elgon, ambayo imekuwa na tashwishi makubwa sana na vita baina ya wenyewe kwa wenyewe kwa muda mrefu sana kwa ajili ya watu kupigana juu ya mashamba. Na kupigana kwa mashamba huku ni kwa sababu ya kitu tunaita historical injustice ambayo imekuwa ikifanyika kwa hii jamii kwa muda mrefu sana. Na watu wengi hawakupata nafasi ya kusoma ama kupata elimu. Na basi ikawa kwamba bila elimu, watu wengi sana wanategemea mashamba ambayo yenye rutuba ndio kufanya kuishi maisha yao. Sasa ikawa kwamba watu wengi kama hawana elimu wanategemea ile shamba. Shamba ikawa sasa ni kidogo sana, na ikawa ndio chanzo cha watu kupigana na kutuzana. Na hiyo ikafanya jamii kuwa maskini na jamii kutegemea shamba. Na hiyo kupigana yote ikawa kwamba kuna watoto wengi sana wanakosa nafasi ya kwenda shule. Na wakati watoto wengi wanakosa nafasi ya kwenda shule, basi wanakuwa na bila elimu na bila maswala mengine ambayo yanatafanya kujikimu katika maisha yao. So ikawa kwamba tuko na very big illiteracy within the community. Na hiyo sasa inafanya sasa mambo yanakuwa magumu. So mimi nilianzisha shirika hili kwa sababu mimi binafsi nimepitia majanga kama hayo. Kuna wakati niliacha shule kwa muda kuanzia transition yangu kuanzia darasa la nane, ilinichukua miaka sita ili niweze kutransition kwenda katika shule ya upili. Na katika hiyo harakati kuna wengi sana vijana ambao waliacha shule. Ndugu zangu, dada zangu wote waliacha shule wakati ule. Na ikawa kwamba naangalia familia yetu ni kama kwamba ni familia ambayo inazama. Kuna giza.
Bila shaka bila shaka kwamba Abdul Karim
elimu ndio sababu itakana kufanye kupromote education for the
Abdul Karim. Taraji, naomba usubiri hapo hapo. Naomba usubiri hapo hapo. Tutaendelea kuzungumza na wewe, una mengi ya kueleza. Lakini hivi sasa basi naona Idi Ligongo, tuelekee kwenye habari za dunia. Kenya inasema ina nia ya kufunga mtandao wa Facebook ambao unamilikiwa na kampuni ya Meta. Waziri wake wa ICT alisema hii leo baada ya shirika la kuangalia uwiano wa kitaifa kutoa siku saba kwa mtandao huo kufuata sheria za matamshi ya chuki, la sivyo kusitishwa kazi upande huo. Tume ya kitaifa ya uwiano na utangamano NCIC siku ya Ijumaa ilishitumu Facebook kwa kukiuka katiba na sheria za Kenya kwa kushindwa kukabiliana na matamshi ya chuki na uchochezi kabla ya uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Hatuna mpango wa kufunga mtandao wote kati hii, Joe Mucheru, waziri wa habari, mawasiliano na teknolojia, aliambia Reuters. Uhuru wa vyombo vya habari ni jambo tunalothamini, iwe ni vyombo vya habari vya kawaida au mitandao ya kijamii.
Rais wa Algeria Abdelmadjid Tebboune amependekeza kuwa nchi yake ambayo ni msafirishaji mkubwa wa gesi asilia barani Afrika inaweza kujiunga na kundi la kiuchumi la BRICS linalojumuisha Russia na China. Maoni ya rais huyo yanakuja baada ya rais wa Russia Vladimir Putin, ambaye nchi yake inakabiliwa na vikwazo vya magharibi kutokana na uvamizi wake wa Ukraine mwezi Juni, aliwataka viongozi wa BRICS kuelekea kuunda mfumo wa ukweli wa pande nyingi wa mahusiano baina ya serikali. Kundi la BRICS pia linajumuisha mataifa makubwa yanayoinukia kiuchumi ya Brazil, India na Afrika Kusini. BRICS inavutia kama njia mbadala ya vituo vya umeme vya jadi. Alisema katika mahojiano ya televisheni Jumapili jioni, wanaunda nguvu ya kiuchumi wa kisiasa, kauli hiyo ya rais wa Algeria.
Na waziri mkuu wa zamani wa Senegal amesema katika hotuba yake televisheni siku ya Jumatatu kwamba muungano na utawala wa rais Macky Sall umeshinda katika idara za utawala 30 kati ya 46 za nchi hiyo katika uchaguzi wa bunge uliofanyika Jumapili. Aminata Ture alisema hilo itaupa muungano na utawala wa nchi hiyo kupata wingi kidogo juu wa kura. Na meya wa Dakar, Barthélemy Diaz, kiongozi wa upinzani, alipinga tangazo la Ture na kutoa wito kwa watu kuingia mitaani kuandamana siku ya Jumatatu. Matokeo ya mwisho ya uchaguzi huo nchini kote hayatarajiwi kujulikana hadi siku ya Ijumaa.
Turn on the light. Girl, I wanna see your magic. Yeah, yeah. Turn up the music. Make me feel I'm in the sleepless club. For your love. No makeup, no filter. So natural. For Lalisa, you know what I like. I won't give up your life. Wet ingisha, put it in your mouth like a shisha. You know what I like. I go give you what you like.
Haya basi, mambo hayo. Rayvanny anakuambia come, kibao iko kikali kweli kweli. Rayvanny ameondoka kwenye ile lebo ya Wasafi, na watu walikuwa wanajiuliza mbona miaka miwili mitatu iliyopita alikuwa jamaa amekaa kimya kidogo, kulikoni?
Haya, kobe akakaa kimya, basi ujue kuna kitu kinakuja, kuna mshindo baadaye hapo. Sione ameenda makinjo kichwa kobe. Haya basi, moja kwa moja msikilizaji, tuliki kwenye maswala ya barazani, ambapo leo katika barazani tunauliza, je, unadhani wasanii wanapata haki inayostahili wanapojisajili na makampuni ya kuwafanyia promotion? Hapo ndipo tulipouliza. Tayari yuko msikilizaji kwenye line ya simu, karibu, jitambulishe jina lako, tuambie mahali ulipo, tupe maoni yako.
Yes, asante sana. Naitwa Kalem Nyawade. Hello.
Bila shaka, karibu. Nimepata, tupe maoni yako na tuambie uko wapi.
Niko sehemu za Samu Moroni nchini Kenya.
Asante.
Nawasiliana vizuri.
Nakupata vizuri.
Naipata vizuri. Kwa majina ni Kalem Nyawade, huku mzaliwa wa Tamu Moroni nchini Kenya, Kisumu County.
Niambie.
Nipenda kuchangia kiasi katika mjadala uliopitishwa katika mtandao wa VOA. Hello.
Nakusikia. Nipe maoni yako kaka. Je, unaona wasanii hawa wanafanya nini?
Kuchangia sana kulingana na mambo yanayotukia katika bara letu la Afrika.
Sasa tuambie basi.
Sana sana kulingana na hali za uchaguzi.
Mada yetu hapa tunazungumzia kwamba wasanii wanapata haki wanayostahili wanapojisajili na makampuni.
Yes, kwa pangu mimi, kwa upande wangu mimi ni msanii. Mimi ni msanii wa nyimbo hizi za kiasilia, kwa kizalio tunaita Ohangla dance. Hapa nchini Kenya wasanii wengi tuko na shida nyingi sana kulingana na matatizo ambayo wasanii wanapitia.
Naam.
Kwa sababu wengi wa wasanii wanaweza wakawa wamefanya registration, wengi wanafanya, wanakuwa katika umoja wa wasanii, lakini sana sana bara za Afrika. Hello.
Nakupata. Haya, naona msikizaji huyu atapate vizuri. Basi moja kwa moja nipate maoni yake msiji kwa njia Facebook. Wako wengi hapa Idi Ligongo. Kuna Profesa Momogoro anasema inategemea na kampuni gani mtu amechagua, kwani anasema wengine hawapewi haki zao na wengine anasema wananyimwa haki zao.
Almasi Mzambele anasema yeye hawapati haki zao, lakini kubwa zaidi ni kampuni ama makampuni yamekuwa na usiri mkubwa katika uendeshaji wao wa kazi, ndio maana wasanii hawapati wanachostahili.
Haya, Babu Jawaya anasema yuko kule Kenya, anasema wengi hawapati haki zao kwenye hizi kampuni za usajili. Basi mengi yanazungumza Idi Ligongo.
Mengi kweli kweli, na mambo ndio kama jinsi yalivyo. Twende moja kwa moja tukasikilize ngoma yake Diamond. Maraki Express lazima iende na mambo ya muziki.
Bila shaka, bila muziki hujasukuma gurudumu la Express.
Wanakuambia Melody. Zuchu naye ametoa ngoma video moja kali sana hapo jana. Pengine kesho tutaipitia pitia kidogo kuona mambo yanakwendaje. Lakini hapa ni Diamond Melody.
Oli abaki ya Colombia onta chapati now. Me onta pati now. Napenda your body do me.
Sante sana Diamond. Mambo hayo msikilizaji, na kitu hicho Melody. Basi moja kwa moja nakujia kutoka hapa VOA Express, ukiwa unasukuma vitu na gurudumu moja kwa moja. Na kama nilivyosema hapo awali, Idi Ligongo, tunaye Abdul Karim Taraja, huyu ni CEO wa Elson Center Education kule Bungoma, Kenya. Umetueleza Abdul Karim jinsi ulivyoweza kufikia mpaka kuanzisha taasisi hii, lakini pia tueleze kwa kifupi, Abdul, ukiwa CEO wa hii taasisi, yale ambayo unaendelea kuyafanya ni kusaidia vijana wengi Kenya naona katika masuala ya elimu, lakini vile vile pamoja na shughuli zako unazofanya, umekuja hapa Marekani ukafanya shughuli kwenye hii Mandela Washington Fellow. Tueleze tu kwa kifupi yale yaliyokuleta wakati umekuja hapa na yale uliyopata na jinsi utakavyotumia.
Asante sana Shamari. Kwanza nachukua fursa hii kushukuru sana wale waandalizi wa Mandela Washington Fellowship na serikali ya Marekani kwa ujumla kwa kutupatia nafasi hii adimu. Si rahisi vile kupata nafasi hii, na hasa mtu kama mimi kutoka jamii ndogo hapa Kenya. Na pili nilikuwa mmoja kwanza kabisa kupata nafasi hii ya Mandela Washington. Na sikuwa nimesafiri nje nji, kusema kweli, ile siku nikipata ilikuwa ni ile unasema some dreams coming true. Na nishukuru sana kufika pale ni kwa sababu ya kazi nyingi ambayo nimefanya kwa muda wa miaka mitatu ya kuhamasisha jamii, si wanafunzi ama vijana peke yake, ilikuwa jamii nzima kuhusu umuhimu wa elimu, na hasa kwa wazazi na walimu wote kushirikiana ili kuhakikisha kwamba watoto na wanawe wanapata elimu bora. Si elimu tu, bali elimu bora kwa ajili ya maendeleo ya kijamii. So wakati nilifika Marekani, no, nilikuja kufanya nilikuwa kwa track inaitwa public management track, na nilikuwa nilipelekwa katika chuo kikuu cha Syracuse pale upstate New York, na nilikuja kuchelewa kidogo, lakini nashukuru Mwenyezi Mungu nilifika pale, nikajiunga na wenzangu 24 kutoka pembe za Afrika pia. Na tukaendelea kufanya mafunzo na pia ku visit institution za Marekani na baadhi ya mahali ambapo tumeweza kujifunza mengi baina ya Afrika na Marekani. Na tulijifunza mengi hasa inapofika kwa mambo ya ethics in leadership, hulka njema katika uongozi. Na tulipelekwa katika state building kule New York City, na tukatembezwa pale, tukaelezwa namna Marekani wanavyoshughulika na uongozi bora, hasa wakati inapokuja mambo ya ubinafsi na mambo ile tunaita conflict of interest baina ya wale wako uongozini na wale wanaongoza na kufanya biashara na serikali. Na hiyo ndio hali hasa tunayoangalia humu Afrika, humu Kenya, wanasiasa kufanya biashara na serikali na kudumisha ile harakati ya ufisadi. So tukiwa pale Marekani tulijifunza mambo mengi sana, pia mbali na hayo kwa culture ya Marekani, system, namna system zao zinapofanya kazi, na nilishi kuifurahia kabisa, kwa sababu ni tofauti sana na namna sisi wengine tunavyo tumelelewa tukiona mambo yanapofanyika hapa Afrika.
Asante sana Abdul Karim Taraja. Muda wetu ni mdogo, lakini nikushukuru sana kupata nafasi ya kuzungumza nawe kutoka nchini Kenya, ukiwa ndio CEO Elson Center of Education huko Bungoma, na kutakia mafanikio mema kwenye shughuli zako uliporejea nyumbani Kenya, na natumaini nitaongea zaidi kwenye kipindi kingine cha jukwaa la vijana. Huko pia unaweza kueleza zaidi na kwa pamoja vijana ambao wanasikiliza kujua yale ambao wamefanikiwa kuyafanya. Asante sana kuungana nasi.
Nashukuru sana, na naomba tu amani Kenya wakati tunavyoenda kwa uchaguzi. Vijana tusiishe vibaya, nchi ni yetu, tupige kura kwa amani na tuishi kwa amani. Nashukuru sana sana Shomari na Sauti ya Amerika kwa ujumla.
Bila shaka ujumbe wako umefika vizuri kabisa. Ili Ligongo, basi kabla ya kukamilisha Express, pengine tunaangalia tu yale kama ulivyogusia machache yaliyo kutamba.
Mwishoni mwa juma mambo mengi yametokea na yameendelea. Lakini naweza nikasema kubwa kabisa ni kuhusiana na bondia Karim Mandonga.
Huyo ndio anatamba na kusemwa sana kule Bongo.
Yaani sasa hivi huyo jamaa
sana maana.
Huyu jamaa ndo unaambiwa superstar hivi sasa hivi sasa.
Huyu jamaa ameshindwa sasa inakuaje?
Huyu jamaa bwana amekuwa akionekana katika mitandao mbalimbali ya kijamii akiwa anatamba kweli kweli kwamba atamtwanga mpinzani wake bwana Kaoneka. Na si pambano hili tu ambalo wamefanya mwishoni mwa juma, pambano la kwanza vile vile alitoa mkwala huo huo kuingia kwenye pambano, akapigwa ndani ya raundi ya kwanza tu, akapigwa ile wanaitwa TKO. Sasa wakamsema bwana Mandonga labda wakati huu ngoma imekuwa ngumu, manake akaja na mkwala kulikuwa anapiga.
Kaonyesha anafanya mazoezi.
Anabeba magogo, anapiga ngumi kwenye miti, anafanya nini? Sasa mwishoni mwa juma bwana ameenda kudundana na bwana Kaoneka. Kaoneka kamtandika vizuri sana katika raundi ya 4. Lakini sasa cha ajabu kwamba watu bado wanakuambia bwana wako bado na
Mandonga.
Mandonga.
Na yeye mwenyewe bado kawajiwa, akamwambia nakupa onyo, umeshinda lakini bado utaumia sana ukija.
Turudiane. Huyo ni Shabani Mandonga kwa kweli. Kama hujamuona mtu Mandonga, hebu ingia kwenye mitandao ya kijamii, hebu mtafute mtu anaitwa Shabani Mandonga.
Wengine wanataka awepewe kazi ya usemaji. Sasa sijui anapo usemaji wa timu gani au vipi, tutasijua huko mbele.
Huyo ananikumbusha kama yule alikuwa ni msemaji wa jeshi la Iraq wakati wa vita. Alikuwa mtu Muhammad Al-Saaf kama sikosei. Kama nimekosea utaniwia radhi. Haya, mimi naitwa Idi Ligongo, mwenzangu Sunday Shomari, upande wa pili Aida Isa. Shukuru kwa kuwa nasi ndani ya matangazo ya VOA Express. Tukutane kesho, na msimamizi alikuwa ni BMJ Muridhi.
I won't give up your life. Go down up, waiting in shisha, put it in your mouth like a shisha, you know what I like. I go give you what you like.